Ethiopia tigaye dargaggoonni qaban olaanaa ta'uu beekamuu qabaa jedhu dargaggoonni shamarran VOA naasofsiise tokko tokko. Carraa hojii dargaggootaaf uumuu fi gaaffilee dargaggootaa deebii argachuun nageenya biyyattiif ulaagaa duraatii jedhu dargaggoonni kun Tsahaay Daamxoot haasofsiise.
Haala yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf maaltu bu'uura? Furmaanni maali? Dargaggoonno shoora akkamii qabaatu? Egeree biyya kanaa keessatti dhimmoota jedhan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dargaggootaaf shamarran haasofsiiseera. Dargaggoo Dirribaa Kabbadaa magaalaa Finfinnee irraa yaada kenneen rakkoolee hedduun adeemsa keessa mudachuu danda'u. Kanaaf dargaggoonni tasgabbiidhaan dhimmoota walitti bu'iinsaa fi hokkora kaasan xiinxalanii laaluu qabu jedhe.
Haalli dhibbana Oromiyaa keessatti mul'ate dogoggoroota muraasarraa kan ka'anii fi diinaaf immoo karaa kan saaqan haalota baay'ee abdii keenya dukkaneessan ture. Garuu ni wallaggeeffannee namni karaa tasgabbaate yoo dubbii kana kan ilaalu yoo ta'e ala. Dubbiin kun gara okkora biraatti gara biyya kana dhiibuu biyya kanarra darbe immoo yeroo itti Afrikaaf wabii ta'aa jiru sabni keenya irra jira. Kanaaf dhiibumsu Afrikaaf illee ta'uu danda'a. Gaheen dargaggoota keenyaa akkuma beekamu humna jijjiiramaa biyya kanaati. Bifa gurmaa'een bifa tasgabbaa'een tartiimoodhaan bifa mazakamee namatu qabsoo diina irratti hin gaggeessu ta'ee jijjiiramni amma adeemsifamaa jiru kun hin dhufu ture. Ifa biyya kanaan ta'u ture. Mallee dargaggoon keenya qabsoonni keenya amma qaanqee isaatu mul'ate giinii isaa dachaas ba'aa jira malee hin xumuramne. Dargaggoon keenya ammallee dhaabbatee wallaggeeffachuu qaba. Ayyoonni keenya yeroo kamiin caalaa kallattii kennaa deemuu danda'u tura jira. Bakka dogoggorri hin jiru jechuun hin danda'amu. Biyya bal'aa amma kana ga'uun kana sanallee deeganii ilaalanii egereen keenya immoo caalmaatti bifaa akka deemu gochuutu irraa eegamaa jiru barbaadeedha.
Dargaggoonni Oromoo jijjiirama dhufeera jedhame qaanqee isaa argamsiisuudhaaf wareegama qaalii kaffalani. Kanaaf gaaffileen gaaffii ta'anii hafan baay'eedha. Kan Oromoof hin deebine. Kun immoo dargaggoota dallansuu keessa galcheera. Hokkoraafis ka'umsa ta'eera kan jedhamoo dargaggoo Gadaa Gabbisaati Finfinneerra.
Egaa qaama hawaasaa dhuma addunyaa kamii keessattu dargaggeessi garee biyya tokkoo maal ta'u akka qabdu gahee ishee kan murteessu dargaggeessa. Siyaasni biyya kanaallee tasgabbaa'ee uummati kun waan inni barbaadu argachuuf qooda isaa qabsoo keessatti kaba'ataa ture kuni aga ammaatti firiin inni eegaa ture sun hin arganne waan ta'eef sanniin aarii guddaa keessa galeetu jira jechuudha yeroo kana. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti waan dargaggeessi qabsaa'aa ture kana galiin ga'uu qabsoo qabsaa'aa ture keessatti immoo mirga falmatee argachuu qabu sana hin arganne. Afaansaa hin kabajannee fi daangaansaa hin kabajannee fi waa'een Finfinnee dargaggeessi 2005 itti wareegamaa ture sun deebiin arganne. Kanaaf dargaggeessi Oromoo amma haalli inni keessa jiru qabsoo akka haaraatti kaasee qabsoo keenya asiin deemne kana karaatti dhiisnee hin gallu akka warra dargaggeessa jirtu sana hin taane ka jedhuun qabsoo akka haaraatti eegalutti jira jechuudha.
Dargaggoonni hedduun hoji dhabeeyyiidha. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi aadaa hojii dargaggoonni qaban jijjiiruuf yoo hojjetame jeequmsi biyyattii keessatti mudatu ni hir'isaa jedha dargaggoo Dirribaan.
Yeroo baay'ee walirraa adda kan bahu yoo ta'e deeganii biyya gara gurguruutti waan deemuufi jiramoonni argaman kun dinagdee ala tuufamuu danda'u tura jira. Yoo sanan ta'u ta'e dinagdee dargaggoota keenyaa diinni hubateetu gara sanaan qaawwaa argatee tokkummaa keenyaa waan danda'uuf argame kun gara hojiitti aadaa hojii kabajuu qabaachuu danda'u tura jira. Kan hojii fooyyoomdaan siyaasi keenya duukaa fooyyaa deema dinagdeen keenya fooyyaa deema.
Gama biraatiin akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti wayita rakkoon tokko uumame osoo gara jeequmsaa lubbuu wal balleessuu fi qabeenya barbaddeessutti hin seeniin dargaggeessis ta'e jiraataan biyyattii gaaffiis irraan qabaa kan inni ittiin jedhe qaamni kamiyyuu deebii kennuuf hin barbaachisaadha kan jette immoo shamarree duuleedha magaalaan Borraa.
Yeroo akkasii uumamu tokko miira keessa seenuu miti tasgabbaa'u obsa godhachuudha. Mootummaan ammaan obsa godhachuu qabaan jedha. Dabalata immoo uummata tasgabbeessu. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarraan hanga maal akka ta'e beekta akka hubannoo kootti iddoon Dr. Abiyyiitti kun yeroo ta'u kana osoo jecha uummata tasgabbeessu wanta kana hin beeku jedheera akka hin beekne hin beeku. Tarkaanfiyyuu nuti qulqulleessina qulqulleessina uummata keenya beeksisna nuti hin balaaleffina iddoo jedhee bishaan nuti naqee tasgabbeessu. Koola ni blani mali ya dujira tamute sotran
akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennanitti egereen biyya kanaa qajeelaa akka ta'uuf mootummaan gaaffii dargaggoonni kaasan deebisu rakkoolee mudataniif ammoo furmaata battalaa fi furmaata waaraa kennu dargaggoonni ammoo dhimma biyyattii keessatti raawwatamu kamiyyuu qalbiidhaan ilaalanii xinxaluu qabu jedhan itti dabaluunis dargaggoonni abdii boruu biyyattii waan ta'aniif carraa hojii jiru hundattuu fayyadamuu qabus jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerraa.